Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! В цьому часі розпочинається денна катехеза. З вами у студії працює Денис Денисенко. І зі мною на прямому зв'язку отець Патрік Оліг. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Друзі, як ви вже знаєте, ми з отцем Патріком продовжуємо в розлоги цикл катехез про життя Йосифа. Сьогодні ми будемо розмовляти в контексті 41-го розділу. Ну і заохочуємо долучатися також до розмови з отцем Патріком наприкінці програми, десь за 15 хвилин, 10 хвилин. Телефони прямих ефірів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, отче, можемо розпочинати.
Так, ми залишили святого Йосифа Єгипетського в 40-му розділі наприкінці тих подій, які з ним відбуваються знову у в'язниці. І бачимо, як це Йосиф, що просить про допомогу. Він допомагає людям, які є в біді, пояснює їм сон. Ці люди бачать, що сон здійснюється, але як ми читали в останніх віршах 40-го розділу, про нього забули, його не згадують. І цей образ такого Йосипа, який знову повернувся до в'язниці, знову в нещасті, і однак повторюється, що Господь є з ним, що навіть у цій ямі, в якій знаходиться, все одно Бог його не полишає. Контраст. Це контраст, який повторюється дуже часто в житті віруючих, де хочеться і відчувається, що Бог є близько, що він не може покинути, але одночасно така дуже важка ситуація, з якої майже неможливо вийти лише своїми силами. Але, власне, такий парадокс християнського життя, який на цьому не завершується. І тому 41-й розділ, який сьогодні розглядаємо, далі бачимо історію Йосифа, яка починає йти до свого кульміну. Отож, будемо читати помаленьку вірші і коментувати те, що прочитаємо. 2 роки потому приснився й фараонові сон. Стоїть він ніби над Нілом. А тут із Нілу виходять 7 корів, гарних на вид і ситих, та й пасуться в очеретах. То ось і других 7 корів, поганих на вид і худих, виходять за ними з Нілу, та й стоять на березі Нілу. І пожерли корови, погані з виду і худі, 7 корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але заснув він і сниться йому знов. Оце 7 колосків, повних і гарних, вилонюються з одного стебла. А потім 7 інших колосків, тоненьких, висушених східнім вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски 7 колосків повних і гарних. Та й прокинувся фараон, а це ж тільки сон. Але вранці стривожився його дух, тим-то послав він скликати всіх єгипетських віщунів та й усіх мудреців, і оповів їм фараон свої сни, але ніхто не міг їх розгадати фараонові. Ми бачили в цьому циклі Йосифа, як дуже важливими є сни. Починається все від снів Йосифа, які він просто розказує братам, не пояснюючи. Тобто, можливо, що навіть не мав цього дару розуміти сни. Пізніше сни, які він пояснює тим царедворцям, як ми бачили в 40-му розділі, і де він отримує дар говорити про ці сни. І він, Йосиф, це завжди визнає, це не я, але це Бог пояснює, від Бога сни, тож тільки дякуючи його благодаті можна їх і зрозуміти. І тут знову вже ці найважливіші сни у визволенні, в цьому процесі, який проходить Йосиф, сни, які має фараон. Фараон – найбільша сила того часу. Імперія, які ніщо не дорівнювало. І ось цар цієї потуги, він безпомічний. Він бачить ці сни, він розуміє, що вони щось хочуть йому сказати, що це щось важливе. але одночасно він не може їх пояснити. В ньому немає цієї благодаті. І тому він прикликає єгипетських віщунів і всіх мудреців. В Єгипті була спеціальна каста священиків, які були відповідальні за пояснення снів. Тобто це люди, які, яким передавалося таке певне таємне знання. І дякуючи цим знанням, вони могли пояснювати. І ось він закликає цих людей, які мають незвичайні знання, і також мудреців, але ніхто не може йому пояснити. Ніхто не задовольняє те, що вони кажуть. Бо, напевно, вони давали якісь свої пояснення. Вони мали якісь свої версії. І деякі з коментаторів єврейських, вони навіть кажуть, що, наприклад, ці колоски чи ці, ці тварини, які виходять з Нілу, що це, можливо, в тебе буде 7 синів, в тебе буде 7 дочок. Тобто дають такі пояснення дуже поверховні і, звичайно, що щасливі пояснення, радісні пояснення, позитивні, що це щось добре. Але фараона це не задовільняє. І саме це зображення, воно дуже важливе. Імперія, ця влада, сила, дуже міцна, потужна. Але є певні ділянки, є певні справи, над якими ця імперія не може панувати. І ця імперія розуміє своє обмеження, свою крихкість, що є справи, які її перевершують, якою б сильною вона не була. Є сила, яка є сильніша від сили імперії, від сили фараона, від сили тих знань, які має ця влада. І тому сама влада, сама імперія ставиться під сумнів. Вона стає такою смішною, бо вдає себе, що вона сильна, що вона майже всемогутня, фараон, який зараховує себе до богів, а тут нічого не спроможний, безсилий. Є щось, що перевершує це все. Цікавий Самсон, той перший, де з Нілу виходять ці корови. Ніл для Єгипту – це символ життя, символ плодовитості. Це річка, дякуючи якій вони живуть, і дякуючи якій являються таким сильним народом. І фараон – це той, хто володіє Нілом. Дякуючи цьому фараон гарантує життя. На деяких папірусах його навіть зображується фараона як такого посередника між божеством і його царством. Що все те, що дає Бог чи боги, воно проходить через фараона. Він є посередником. І тому він той, хто належить до сфери божества. А тут цей Ніл стає причиною нещастя. Він же не є джерелом життя. Це не є тим, що забезпечує могутність. Але бере участь у смерті. Найсильніший символ цієї держави, те, що, власне, приносило їм їхню могутність і силу, має в собі вже завдаток смерті. Єгипет стає не місцем життя. Той міф імперії, знову ж таки, розпадається. Він показується, наскільки він фальшивий. І тому цей сон, він так вдаряє по силі Єгипту. Я тут не хочу відразу робити цих паралелей, але думаю, що слухачі Радіо Марія розуміють, Єгипет, який повернеться в книзі виходу, то Єгипет сильний, могутній, знову буде поставлений під питанням простим народом, який був рабським народом, був підданими єгиптян. І той Єгипет, який, здавалось би, є сильним, могутнім і може давати життя, і той фараон будуть знову осмішані. І буде показано, наскільки це міф, міф про могутність якоїсь імперії. Ця імперія, як побачимо і тут, і в майбутньому, буде висмішена, виставлена на посміх і буде знищена. І ось ці сни. Як бачимо, сни, які ставлять в глухий кут фараона, його віщунів, всіх мудреців, і вони не знають, що далі робити. Продовжуємо далі з 9-го вірша. Тоді головний під чашею озвався до фараона, кажучи: «Нині визнаю я свою вину. Фараон розгнівався був на своїх слуг, то й віддав мене до ув'язнення у дім начальника варти, мене і головного пекаря. І снився нам, мені та йому, тієї самої ночі сон, а снилось нам кожному відповідно до його сну. Був же там з нами хлопець єврей, слуга начальника варти. От ми й оповіли йому наші сни, і він нам пояснив їх, пояснив кожному відповідно до його сну. І точнісінько, як він нам пояснив, так і справдилося. Мене повернено на моє місце, а того повісили». Нарешті про Йосифа згадують. Фараон, який не може пояснити, його віщуни, його мудреці не дають задовільної відповіді. Майбутнє закрите перед ними. І тут згадують, що був ось такий. І дається три окреслення. Це хлопець, тобто по-єврейськи це така молода людина. А молода людина значить ще не дуже досвідчена. Це такий юнак, на якого ще не можна ж так покладатись. Пізніше він єврей, тобто походження теж дуже низького, з таких народів, до яких не ставилися серйозно, плюс слуга, раб. Тобто три окреслення на людину, яка нічого не значить. Але ця людина має цей дар. Ця людина може пояснити. І тому згадується, власне, про Йосипа. Скільки вже років пройшло, але ось все рівно те добро, яке зробив Йосиф, воно повертається. От тоді, коли Йосиф пояснював цьому підчашому, він сказав йому і тому товаришу, яку пізніше стратили, дуже сильні слова. Не боявся сказати правди, навіть тієї гіркої правди, що друга людина, вона насправді загине. Але дякуючи цій відвазі Йосифа, зараз про нього згадують. Тому ось як іноді важливо вміти сказати, не будучи рабом такого страху, що це, можливо, вразить людину, що це, можливо, їй не сподобається. Але якщо це необхідне для тієї людини, для її спасіння, то не можна тримати в собі певних справ, які б вони гіркі не були. Якщо це може допомогти тій людині, я маю сказати. І це не завжди приносить результат відразу. Ось зараз я щось скажу моєму ближньому, заохочую до чогось кращого, і це не сподобається. Пізніше це приносить плід. Ті слова, які я кажу зараз, можуть принести плід набагато пізніше. І тому, власне, ця відвага, відвага донести голос Бога до душі іншої людини, теж важливо мати таку відвагу. Із 14 вірша. Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його притьмом вивели з темниці. Поголив він свою бороду, змінив одежу і прийшов до фараона. І каже фараон до Йосифа: «Снив я сон, та немає такого, хто б його розгадав. Про тебе ж я чув, кажуть, що коли почуєш якийсь сон, то знаєш його розгадати». На те відрік Йосиф фараонові: «Не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний». Отож і заговорив фараон до Йосифа: «Снилось мені, що стою я на березі Нілу, аж ось виходить з Нілу сім корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші. Але за ними виходять сім інших корів, марних, на вид вельми поганих і худих на тілі. Таких поганющих не бачив я в усій країні єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших сім товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли. Вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я й прокинувся. А потім у вісні я бачив, як сім колосків вилонюються з одного стебла, дебелих і добрих, та ось сім інших колосків, сухих, тонких, спалених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски, сім колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені його вияснив». Тож і каже Йосиф фараонові: «Сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. Сім тучних корів – це 7 років. І 7 колосків добрих – це теж 7 років. Це один сон. А 7 корів худих та поганих, що вийшли за ними – це 7 років так само і 7 колосків, порожніх, спалених сильним вітром. Настане 7 років голодних. Воно є те, що я сказав фараонові. Бог показав фараонові, що буде він чинити. Ось приходить 7 років великого достатку в цілій єгипетській країні, але після них настане 7 років голодних і забудеться тучність єгипетської країни. Голод виснажить увесь край. Ніхто не знатиме достатку в країні через той голод, що настане. Тяжкий, бо буде вельми. А сон фараонові приснився ж двічі тому, що вирішено це від Бога, і Бог скоро виконає його. Входить на сцену Йосиф. Його витягують з ями, так буквально звучить текст, не з темниці, а з ями. Голив він свою бороду. Це такий єгипетський звичай, пошана до фараона. Змінив одежу і приходить до фараона, де, власне, і розказує фараон, що ж сталося. І як за першим разом, так і тоді, коли Йосиф пояснює сни, Йосиф завжди згадує Бога. Ми про це вже говорили раніше. Коли Йосиф починає говорити з будь-якої нагоди, він завжди згадує Бога. Навіть якби, здається, це речі, про які не обов'язково згадувати Бога, для нього це важливо. І так за першим разом він визнає, не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний. І так само, коли вже фараон йому розказує, знову каже, що Бог дав знати фараонові, що це сон фараонові прояснився аж двічі, тому що це вирішено від Бога. Бог показав фараонові, що буде він чинити. Кілька разів це навіть Йосиф повторює. Бо він розуміє, ось ті всі віщуни й мудреці, вони мали знання. Вони, скажімо так, вчилися в певних людей, і тому їм здавалося, що вони, дякуючи цій людській мудрості, могли розуміти майбутнє. А він каже, ні. Ця мудрість, вона не навчається, її не можна передати. Це дар. Це щось, що походить від самого Бога, і тому це не є щось автоматичне. Це, власне, є та область, та сфера, над якою жодна імперія не має влади. Вона не може собі підкорити. І теперішнє, і Ніл, який, здається, є джерелом життя для Єгипту, і держава єгипетська, і сам фараон. Все в дійсності залежить від Бога. Йосиф пояснює, він навіть, як ми чули, поєднує цих 2 сни і розділяє їх по-іншому. Не так, як вони снилися, а по значеннях. Що це значить те, це значить те. Власне, він має цей дар, що розуміє ці знаки. І говорить насправді, що дивись, фараоне, Бог, що постановив, те станеться. Ти не маєш жодної влади. Ти не можеш спинити. Ти не можеш відмінити. І більш того, коли пізніше будемо читати, побачимо, що фараон взагалі він нічого не робить. Він безсилий. Він такий просто актор, який більше дивиться. Але він сам не діє. Бо, власне, в цьому і є його правда. Жодна людська влада не має абсолютної влади на цій землі. Все залежить від Бога. І Йосиф, який відважно знову говорить, як раніше тим урядовцям в'язниці пояснив без страху, так і тут говорить фараону, що станеться. Буде 7 років дуже гарний врожай, і буде 7 років, де не буде врожаю. І всі ті дари, які були отримані за 7 років, вони зникнуть. Така відвага Йосифа, яка теж і тут видно, що він не боїться. І далі з 33-го вірша. Отож, нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного, та й поставить його над єгипетською країною. Нехай фараон настановить правителів над країною, і вони відберуть 1/5 з єгипетського краю за 7 урожайних років. Нехай вони збирають усі харчі в тих сімох тучних роках, які настануть. І нехай сипають збіжжя під оруду фараона, і тим запровадять хлібозаготівлю по містах, та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на сім голодних років, які навідають єгипетський край, так, щоб країна не вигинула від голоду. Так завершує цю промову Йосиф. І тут теж дуже цікавий перехід. Фараон просить Йосифа просто розказати, що значить його сон. І до 33-го вірша це Йосиф і робить. Він розказує, ось бачив ти це і це, і воно означає ось це. З 33-го вірша Йосиф робить той крок, який не просив його відкрито фараон. Це вже не просто пояснення, але що треба з цим робити. Коли ти зрозумів цей знак, від пояснення треба зробити наступний крок до реакції. Якось треба діяти. Сон, який Бог дає своєї благодаті, своєї доброти, він відкриває майбутнє, щось закрите. Але це откровення, воно не позбавляє людину ініціативи. Але більш того, вона спонукає, тобі треба щось зробити. Так, буде важко, будуть ці важкі роки для цілої єгипетського краю, для цілої землі. Однак те майбутнє не треба просто зносити, але треба щось робити. Значить, той Божий задум – це не такий фатум. Тобто, щоб я робив чи не робив, воно все одно так станеться. Ні, Бог каже, що тобі треба щось робити. Не оминеш повністю, але можеш полегшити. Ти можеш щось зробити. Ця людська співпраця, людська фантазія в плануванні свого майбутнього, знаючи те, що станеться, власне, це є співпраця з Богом. Коли я беру до уваги Божий план і беру відповідальність, щоб використати ту Божу волю і щось зробити, щоб не просто зносити, а творити своє майбутнє. І Йосиф описує, хто б це мав бути. Напевно, він не мав на увазі самого себе, що, власне, це та людина розумна, мудра, як би це мала робити. І ці слова, що це має бути чоловік, як перекладається, второпний і розумний, вони використовуються в книгах мудрості, що ці якості, ці чесноти – це початок Божого остраху. Людина, яка має панувати, вона повинна боятися Бога. Вона повинна вміти діяти у згоді з Божим задумом. Хто з тих правителів не підчиниться Богу, не підчиниться власне тому плану, який Бог відкрив, то не принесе щастя. Ні той фараон, ні кого він настановить, якщо ця людина при владі буде думати, що вона найсильніша, що вона найрозумніша, що вона краще знає, і не буде рахуватися з тим, що Бог відкриває, то така влада нищить свій народ і не приносить щастя. Має стояти, це нова концепція влади від Йосифа починається, що така влада повинна знати Божий задум і діяти згідно з цим задумом. Тоді вони зможуть принести щастя. Бо сам фараон, будь-яка імперія, як ми від цього розпочали, вони безпорадні. Якщо не розуміють Бога, не розуміють знаків, які подає цей Бог, не мають цього дару Йосифового, вони всі смішні, вони всі безпорадні, вони не можуть нічого зробити, від них насправді нічого не залежить, про що вони не казали, якби вони не стверджували, що вони самі про це не думали. Тому ось такий урок, який дає Йосиф у цій відповіді. І вже наступного разу ми перейдемо до виконання цих кроків. Але ось цей головна подія возвишення Йосифа, як він, дякуючи Божому дару, може допомогти чужому народу, язичницькому народу, але приносить спасіння, власне, всім, тому що Бог дбає про всіх своїх дітей, навіть тих, які далекі від них, хто в нього не вірить. Він все одно хоче спасіння тих людей і буде робити все, щоб допомогти всім людям жити щасливо на цій землі. Про це, власне, будемо вже говорити наступного разу.
Дорогі друзі, триває програма «Денна катехеза». Розмовляємо в цьому часі з отцем Патріком Оліхом. Розмовляємо, продовжуємо роздуми над життям Йосифа. Сьогодні катехеза проходить в контексті роздумів над розділом 41, в якому згадується вже перебування Йосифа у палаці фараона, і фараону наснився сон про те, що очікує його країну в майбутньому. І отець Патрик дуже цікаво побудував свої роздуми навколо цієї історії, і в мене навіть виникло декілька цікавих запитань. Але, дорогі друзі, давайте все-таки, якщо ви є в пріоритеті, тому якщо ви, у вас є запитання, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Так, питання про державу я залишу на потім. Але от мене цікава думка виникла. Наприкінці катехези ви зазначили, що оцей дар, який мав Йосиф, використаємо слово, напророкував, і фараон, власне, мав прислухатися до цього. Де ота грань, межа, коли пророцтво це є даром добрим, і ми знаємо, що є купа лжепророків, або які себе називають такими і передбачають купу всього надзвичайного, як хорошого, так і поганого. Це нас оточує. Ми мусимо це визнати, що нас оточують багато пророків, які себе принаймні так називають. І якщо Йосиф був отим прикладом пророка, назвемо це так, то як розрізнити, є такий гарний вислів, не плутати Божий дар з яєчнею?
Так, тут ще треба додати весь аспект Нового Завіту, де одним з критеріїв є відповідність до Божого Слова. Власне, в Старому Завіті теж казалось, якщо якийсь пророк говорить щось, що не згідно із законом Мойсея, то, звісно, цей пророк не походить від Бога. І те, що говорив вже Христос, що по плодах їх зрозумієте, чи воно дійсно здійсниться, бо є таке, що, власне, можуть напередбачати багато чого, і, наприклад, деякі секти, які передбачали кінець світу, і ми в Україні дуже добре пам'ятаємо саме Біле Братство колись, і як це не здійснювалося. Тобто по плодах, чи воно здійснюється, і по плодах самих людей, тому що дійсно добре дерево не може родити поганих плодів. Якщо є погані плоди, значить і дерево саме не являється добрим.
А якщо згадати таку відому особистість в історії цивілізації, як Мішеля Нострадамуса? Адже його пророцтва, центурії, які він писав, деякі з них справдилися, деякі були відверто фантастичними.
Бачите, як минулого разу я казав, думаю, це така єврейська скептичність, але це скептичність така конкретна, життєва. Я завжди кажу, що в кожному сні є щось неправильне, є щось неточне. В будь-якому сні, навіть в правильному сні є якась дрібниця неточності. Що є такі дари, є такі можливості людям відкриті, що можуть щось передбачати, і вони якось це стараються передати. Нострадамус це зробив у свій спосіб, який дуже важко розшифрувати.
Безумовно.
Хтось зробить це більш легше, більш краще. І, власне, тут, що те, що я казав вже наприкінці, вміння погодити те, що я буду робити, з тим, що я почув. Щоб це не було просто фатум, що воно, щоб не сталося, вже так буде. Ні, якщо Бог це хоче відкрити, то для того, щоб я відреагував, щоб я щось зробив. І мудрість полягає на тому, що я маю зробити після цього.
Поспілкуємося з нашими слухачами. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Слава навіки Богу. Батюшка, у мене до вас питання. Де ви служите, в якій церкві? Бо невідомо, чи ви в Ріо-де-Жанейро, чи Парижі чи де ви? Дякую.
Питання, безумовно, прямо по темі катехези, але отче, будь ласка.
Ну, я це минулого разу я вже на це відповідав, що зараз я служу в Італії, на півночі Італії.
Ну, якщо це пані нашу задовольнить, то отець Патрик служить в Італії. Парафію, безумовно, називати, певно, немає сенсу. Отже, так ми продовжимо наші роздуми. Перечуття та інтуїція. Слухаючи вашу катехезу, ваші роздуми, виникло запитання про от ті відчуття, які інколи в нас з'являються, і які ми називаємо відчуттям або інтуїцією. Що воно є? Це нам підказує щось зовні, чи це від Духа Святого ми отримуємо якесь попередження, якусь інформацію, на яку ми мусимо звернути увагу?
Ой, так, від минулої катехези, власне, я теж шукав трошки більше якоїсь такої інформації релігійної про сни, про того, як пояснювати ці сни.
Ну, бо так чи інакше, оці останні минулі катехези і сьогоднішні так дуже тісно переплітаються з оцими передчуттями, інтуїціями, пророцтва, снами, і, направду, це надзвичайно цікаво.
Так. І ось один ірландський священик, він написав таке своє бачення трошки про сон, але сказав, що релігія, віра трошки залегко віддала іншим цю сферу снів, де зараз дуже грають психологи, а про це зовсім забулась і не цікавиться релігія. Угу. Можливо, в цьому є багато правди, що насправді немає якоїсь такої теорії, чіткої відповіді, більш розлогої, яка би задовільняла. Тому що, як бачимо, є дари, і Бог не обмежується в своїх дарах. Він може говорити через сни, він може говорити через перечуття. Так само, напевно, є в нас просто людські можливості, які не просто що дар від Бога, а просто такі можливості, про яких ми мало що знаємо, яких, можливо, у деяких більше розвинуте, у інших менше розвинуте. І тому, але, власне, про це ми настільки ще таємно навіть нам самим, наша людська природа, що ці механізми ми навіть зараз не розуміємо. І жодна наука нам не може цього до кінця пояснити. Але, власне, ті критерії, про які я говорив, вони, думаю, відносяться теж і до снів, до тих перечуттів, що якщо вони йдуть в розріз з Божим Словом, то Бог не може сам собі заперечувати. Тому, напевно, якщо це йде проти Божих заповідей, це не можна вірити, не можна виконувати. А якщо це щось, що, ну, власне, не є злом, то це вимагає від нас якоїсь дії. І тут по тих плодах взнається, власне, чи це від Бога, чи це таке щось наше, кажу, яке, можливо, не походить не від не згори, не знизу, скажімо так, ні від злого, ні від Бога, просто такі людські можливості, де вже, ну, скажу, що я не знайшов тієї відповіді, яка би мене задовільнила до кінця цього.
Добре, я зрозумів, дякую. Отже, давайте поспілкуємося з нашими слухачами. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава Богу, навіки, Іра, Київ. Я маю запитання і хочу сказати, що років 7 або, можливо, навіть раніше наснився мені дивний сон. І сон моторошний. Я прокинулася, надзвичайно неприємне враження було. Що ж я бачила в тому сні? Дуже чітко бачила, як танки, але не з фастикою цієї нацистської. Невідомо, які танки, такого, ну, звичайного кольору, роз'їжджають вулицями, розстрілюють людей і будинки. І ви знаєте, я знаю, що сомнологи кажуть, що сни можуть збутися і за 10 років, і за 20 років, і будь-коли. А тепер я маю запитання. Справа в тому, що єгипетська цивілізація, яка проіснувала 5 тисяч років, була надзвичайно потужною і такою найцікавішою, можливо, на сході близькому і в Африці. І там жерці були, які тлумачили сни. Угу. Чи можна от цей фрагмент оповіді, на якому ви зосередилися, вважати історичним, чи він просто таким є повчальним моментом, а не відповідає історизму? Угу. Ще раз повторюю, тому що були свої тлумачі снів, і дуже багато юдеї запозичили з єгипетської культури. Ну, я не буду на цьому зупинятися.
Угу. Дуже дякую вам за відповідь. Дякуємо і вам.
Ну так, це дуже цікава культура, так само культура межиріччя, дуже багато цікавого. Я би сказав, що євреї більше взяли з міфології, зі звичаї межиріччя, чим Єгипту. І це дуже цікаво, що я б не сказав...
Тобто більше з асирійсько-вавилонської культури, так?
Так, так. А що, власне, з Єгиптом вони навіть трошки йшли більше в такі штики і більше не погоджувалися, чим запозичили в них. Чи це був історичний... Історично думаю, що в цій розповіді це передусім звеличення Йосифа, і, напевно, пані знає про панування певних семітських народів, так званих народів моря, в Єгипті. І тому навіть ось Йосиф як візір, тобто віце-фараон, можна сказати, що навіть майже історично можна сказати, що були семіти, які стояли на чолі Єгипту. Тому про таке возвеличення Йосифа можна говорити. В самих написах єгипетських, скажімо, нічого не віднайдено про самого Йосифа, про тих самих народи моря пізніше було знищено все, що було написано. Єгиптяни старались витерти прямо з каменя всі написи того періоду. Тому, можливо, і тому є причина цього мовчання. Але я думаю, що це є історично, що дійсно він мусив стикнутися з мудрістю та священицьким кланом Єгипту, але перевершив їх. Тому думаю, що це історично.
Що ж, дорогі друзі, ще одна сторінка цікавого дослідження, цікавої катехези від отця патерка Оліха щойно прозвучала на хвилях Радіо Марія. Змушені вже прощатися. Дякую усім, хто долучився сьогодні до роздумів, до розмови, давав свідчення, ділився цікавими запитаннями. Отже, ми вам сердечно вдячні за цікаву розмову, цікаві дослідження, які ви проводили в контексті життя Йосифа. Наразі я вам дякую і прощаюся. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!